Türkmen qazi sizin proyektinizde nähil orny eler we Türkmen häkimiýetleriniň sizin proyektiňiz bilen hyzmatdaşlygy nähilli?
Wenn Sie die internationalen Konferenzen in Baku und in Aşgabat folgen.
Aşgabatda we Bakudaky geçirilen halkary duşuşuklary hem de sergileri ýerlen bolsaňyz, daşary ýurtly ýeri şirketleri muňa köp gatnaşýarlar we bu şirketler öz önümlerini hem sergilere köp ödürleýärler. Bu duşuşuklarda Türkmen prezidenti hem de Türkmenistan'ın beylekir etmeleri gepleşiklerin giyin gövrümli alınıp barılmak için kovuy ve pozitif karayışlarının bağırdığını beyan ettiler. Nabucco'a katnaşayan Germanya'nın RWE hem de Avstriya'nın OMV şirketleri Türkmenistan bilen gepleşikleri geçiriyer. Türkmenistan tarafından kovuy ve pozitif signallar var.
Wir sehen sehr zuversichtliche und positive Signale.
Türkmenistan öz gazyny häzir Hitaýa, Orsiýede hem de Eýrana aktaryar. Nabucco üçin ondan bir zat galýarmy?
Ja, jedenfalls Türkmenistan hat ein Riesenpotenzial.
Türkmenistan gazy baý ýurt we onuň gaz resurslaryny Gafial halkara garasyz şirket tassyklady. Biz Türkmenistan öz gazyny Orsiýede, Eýrana, Hitaýa hem de Ýewropa aktaryr diýip proýektimiz başlaly bäri. Aýtýardyk. Meniň pikirimçe Türkmenistan üçin öz gazyny Ýewropa satmak has möhüm sebäbi olar öz gazlaryny türli ýollar arkaly eksport etmek isleýärler. Ýewropada hem türli çeşmelerden gaz satyn almak isleýärler. Merkezi Aziýa üçin Ýewropa baýlary ören möhüm baýlar hasaplanýar.
Und speziell Europa ist ein attraktiver Markt für Zentralasien.
Hatay dünýäniň iň uzak gaz geçirjisini Türkmenistanyň öz ýurtyny gurup tamamlady. Nabucco barada bolsa, entegem Ýewropada köp diskussiýalar dowam etýär. Munyň sebäpleri näme?
Es gibt Vorbereitungsarbeiten und zwar in technischer und in rechtlicher Hinsicht.
Ýewropada techniki hem de hukuk meselesine öňünden taýýarlyk görülmeli. Nabucco proýekti başlandy. Wengriýa, Rumeniýa we Bulgariýa ýaly ýurtlar bileliňe agady geldiler. Şeýlede ilkinji gelek bular ýaly uzak gaz geçirji Ýewropa bilen Türkiýanyň aralygynda gurulýar. Hukuk meselesi ketgitlenmeli hem de maliýe meselesini çözmek üçin wagt gerek bolupdy. Biz täze ýollary agtaryp täze gaz geçirji arkaly hem de täze gaz ýataklarından gaz aktarmagy niýetlendik. Muňa wagt gerek bolýar. Ýöne işler plan boýunça dowam etýär.
Innerhalb des Zeitplans und innerhalb des vorgesehenen Budgets.
Kader deňizniň statusy entegem çözülmeňelýär. Bu Nabucco päsgelçilik töredip bilermi?
Das ist es nicht. Sie sagen selbst Vertreter Türkmenistans und Aserbaidschans.
Bu mesele Nabucco üçin kynçylyk töretmeýär. Türkmen gazynyň Äzerbaýjanyň üstü bilen aktarylmagyna tehniki taýdan ähli mümkinçilikler bar. Nabucco gatnaşýan RWE şirketi hem Türkmenistanyň hem de Äzerbaýjanyň iş alyp barýar. We deňizin status meselesi biziň işlerimizde päsgelçilik döretmeýär.
Also da sehe ich kein wesentliches Hindernis.
Türkmenistan barada goýulýan Awstriýanyň paýtagty Wienada duşuşyk geçirildi. Ony Eurasian Transition Group halkara adam hukuklaryny goraýjy gurama gurnady. Adam hukuklary meselesi siz üçin näme derejede möhüm?
Nabucco ist ein Unternehmen, das wie alle anderen Unternehmen in Westeuropa.
Biziň maksadymyz iqtisady üstünlükler kazanmak, adam hukukları tebiyat uğramak hem de siyasi meseleler hem bizim proyektimiz için mühim hataplanıyor. Viyana'daki duşuşuğa Nabucco tarafından Cenab Dolezal katnaştı. Sebebi bu konferansiyanın teması gaz eksporti ve Nabucco'di. Biz bu duşuşukta infrastruktura ve enerji teması var da gurrun ettik. Nabucco şirketi bu yurtların içerki sosyal ve siyasi meselelerine koşulmayar ve bu bizim maksatlarımıza layık gelmeyer.
Das ist nicht das Thema unseres Projektes.
Sizin gelecek planlarınız haytılar.
2010 ist ein sehr wichtiges Jahr für die Nabucco.
2010-cı yıl Nabucco proyekti üçin ören mühim yıl hataplanyar. Tekniki tayarlıkları başlayar. Tebiyatı qoramaq boyunca hem proyektlerin yerine yetirilecek yurtlarını barlıq işlerimizi başlayar. Biz bu yurtlarda cogapkar ministerlikler hem de hükümeti garasız gurumalar bilen gepleşikleri eyyen başladık. Turuların kurulacak yerleri vardı hem gepleşikler devam etyer ve turuların kurulmağına tayarlık görüyer. Biz transport mümkünçiliklerimizi meallim ederiz hem de onun bahalarını ketkitlerdi. Maliye meselesi hem 2010-cı yılda çözülür deyip karasiyerdi. Biz 2011-cı yılda turuları kurup başlardı. 2014-cı yılda olsa Avrupa qadaktırlar.
Finali investisyon için çaydan lütfen indi dizi ziyaret edildi.